Malonus radio klausytojai, šiandien su jumis bendrauja kunigas Vytautas Brilius ir aš sveikinuosi su gerbiamu kunigu Vytautu, garbė Jėzui Kristui.
Ir amžius amen.
Taigi šios dienos tema turbūt bus ypatinga, nes baigėsi aštundienis maldų už mirusiuosius, juos pagerbiant, paminint, atsimenant. Taigi, kunigė Vytautai, apie ką šį laidą?
Apie mirusias, kaip visada. Trečią dieną jau mes šitą katechizę tęsim ir labai džiaugiuosi, kad yra galimybė nelabai skubant ir truputį išsameu šitą temą paliesti, nes mirtis yra svarbi mūsų gyvenimo dalis, kaip apvainikavimas. Mes gyvenam ir mirtis parodo, kas iš to mūsų gyvenimo išėjo. Ir šiandien norėčiau kalbėti daugiau apie tokius artimesnius praktikai dalykus, apie žmogaus išėjimą iš šio pasaulio, apie tai, kas ten būna ir kaip ten būna. Kaip aš jau kalbėjau, kaip jūs ir be mano kalbėjimo puikiai visi žinot, yra mūsų šis vadinamas žemiškas gyvenimas, o šiam gyvenimui pasibaigus yra dangaus karalystė, kaip gražiai vadinam, viešpaties šviesa yra skaistykla, kur žmogus nusiskaistina savo sielą, savo trūkumus visus išdildo ir yra pragaras, kur patenka pasmerktieji, tie, kurie atmeta viešpatį ir jo malonę. Šalia žmonių gyvena dar ir kitos dvasios, kitos būtybės. Mes jų nepažįstam, mes juos vadinam angelais ir velniais. Angelų vėlgi, kaip ir velnių, kadangi velniai tai yra tie patys angelai, tik tai atmetę Dievą, pasidavę visokiam blogiui. Jų yra pagal apreišimus įvairiausius ir bažnyčia nesipriešina tai tradicijai įvairiausiai chorai. Tai chorai tai kaip ir būtų kaip ir rangai kažkokie ar kažkas tai tokio ir mes nežinom, ar tai yra to paties angelo kažkokios tai skirtingos galbūt privilegijos, kaip sakysim, kunigas gali jis būti klebonas, gali būti vikaras, tai čia tokios pagal pareigas, bet gali būti monsinjoras, gali būti prelatas, gali būti, nežinau, kažkokio ordino nešiotojas. Tai čia yra toksai rangas, bet žmogus pasilieka tas pats. O su angelais, kaip ten yra, greičiausiai panašu, kad tie jų vadinami chorai tai tiesiog skirtingos prigimtys tų pačių angelų. Kaip žmogus skiriasi nuo kažkokio gyvūno, taip galimas daiktas, niekas to netikrino, vienas angelas gali skirtis nuo kito. Bet mums šiandien rūpi ne tik angelai, bet ir velniai, tie nupuolę angelai, atmetę gėrį ir atsidavę visą širdimi blogiui. Kadangi žmogus yra be galo svarbus šiame gyvenime, mes vieni kitiem labai svarbus ir galim pastebėti šiame gyvenime, kaip svarbu vieniems kitus pasiimti. Jau nuo kūdikystės vaikai, kada gyvena, jau siekia patys sąmoningai nesuprasdami, kodėl siekia turėti įtaką kitiems, siekia pasiimti kitą į savo valią ir diktuoti ten, ar tai žaidimai būtų, ar dar kažkas. Paskui auga žmogus ir mokykloje, darbovietėje, kur bebūtų, vėlgi yra lyderiai, kurie kitus valdo, labai svarbu turėti žmogų ir valdyti. Kada mes mylime vieni kitus, kada ateinam su meilė pas kitus, labai svarbu tą žmogų turėti savo, kad jis būtų mano. Va. Ir taip pat ir šitoj dvasiniai srity, taip pat Dievas trokšta, kad žmogus priklausytų jam. Angelai visi šventieji trokšta, kad žmogus priklausytų Dievui. Vakar kaip tik buvo Evangelijoje, dienos Evangelijoje tie Jėzaus žodžiai, kad dėl atsivertusio nusidėjėlio džiaugiasi visi dangaus angelai. Jie visi džiaugiasi, nes jiems svarbu, kad tas žmogus priklausytų nebe nuodėmiai, o Dievui priklausytų jų bendryje. Politikams svarbu žmogų turėti kaip rinkėją, verslininkams labai svarbu turėti žmogų kaip vartotoją ir stengiasi kiekvienas pasiimti žmogų savo. Kada žmogus sprendžiasi visas žmogaus gyvenimas, jo mirties akivaizdoje, tada galima sakyti dėl jo dėl to žmogaus asmenybės, kam jis priklausys, susitinka į kovą dangus ir pragaras, dangaus ir pragaro galybės. Ir kiekvienas nori tą žmogų pasiimti savo. Dangaus galybės, dangaus maloniai turi tam tikrą, sakytume, trūkumą, kadangi čia yra kova, o dangaus galybė veikia per meilę, tai būtent kovoje, kažkokiuose peštynėse, meilė laimėti taip sunkiai padeda ir netiesiogiai, o va pyktis ir neapykanta padeda laimėti. Dėl to dangaus galybės jos drąsina, kviečia, ragina, kalba apie malonę, o pragaro galybės gazdina, varo į neviltį ir nori, kad tas žmogus netekęs vilties atsisakytų viešpaties Dievo, atsisakytų jo malonės ir pasiduotų tam blogiui. Ir mirties atveju, kada žmogus artėja prie mirties, šita kova ypatingai sustiprėja. Ji vyksta visą gyvenimą, bet mirties atveju ypatingai sustiprėja. Kaip krikščionis turi šitoj kovoje atsilaikyti ir kaip mes galime padėti kitiems savo artimiesiems nenuslysti į tą blogio kažkokio nevilties sritį, bet pasilikti prie viešpaties. Pirmiausiai, mirčiai pasirengiama gyvenimu. Jeigu žmogus jau savo gyvenimą, būdamas sąmoningas, jis parodo, kad aš priklausau Dievui, jeigu jis stengiasi gyventi jo akivaizdoje, daryti jo darbus, tada jis tikrai gauna didžiulę apsaugą nuo tų visokio blogio, jis paprasčiausiai neįeina į tą sritį. Panašiai kaip, nežinau, sako, bijaisi vilko, neik į mišką, jeigu tu vaikščiai šaly gatvės, ten kur nors mieste ar kaime, tai tikrai yra maža tikimybė, kad vilkas ten ateis kažkoks išprotėjęs ir tave nuskriaus. Bet jeigu vaikščioji po visokius brūzgynus, neatsargiai, jau aišku, tikimybė didesnė. Taip ir doros gyvenime, jeigu žmogus vaikšto doros takais, jeigu jisai stengiasi galvoti ir draugauti su viešpačiu Dievu, jis tikrai yra labai saugus. O jeigu pasiduoda visokiem netinkamiem dalykam, tada to saugumo trūksta. Seniau žmonės mirdavo visi namuose senovėje, kadangi ir tų ligoninių mažai būdavo ir visa kita, žmogus susirga. Susirga, patiria savo artimųjų meilę globą, tiek jos patiria ir numiršta, ir visi žmonės būna šalia. Dabar su tuo yra sunkiau ir todėl žmogų palydėti į amžinybę, išeinant jam iš šito gyvenimo, praktiškai ir tų progų mažiau belieka. Tačiau būna tokių situacijų, kada taip jeigu poetiškai išsireiškus pusiau, tas žmogus numiršta, išeina iš šio gyvenimo ant savo artimųjų rankų, jų globoje, jų akivaizdoje. Ką reikia daryti gyviesiems, kad galėtų padėti mirusiems? Reikalinga būti su juo kartu viešpaties akivaizdoje. Tiesa, dar prie to norėčiau sugrįžti, praleidau vieną dalyką apie tuos paskutinius sakramentus. Anksčiau sakydavo, paskutinis patepimas toks buvo sakramentas, dabar sako ligonių sakramentas. Ir tas paskutinis patepimas, žinoma, nebuvo tikslus, bet žmonės labai paprastai praktiškai jį žinodavo. Jeigu žmogus serga sunkia liga, o ypač jeigu yra mirties pavojus, reikalinga, kad jis gautų tą sakramentą. Tas ligonių patepimas duoda nepaprastas malonės. Pats patepimas atleidžia visas, pats sakramentas, ligonių sakramentas atleidžia visas nuodėmes, suteikia visuotinius atlaidus. Mes kalbėjom, kas yra visi atlaidai. Ir turi vieną svarbų specifinį bruožą, specifinį dalyką turi, tai sustiprina ligonio dvasę ir kūną. Tikrai. Ir iš kunigų praktikos mes matome, kad po šito sakramento labai dažnai ligoniai atgauna ir kūno jėgas, ir proto šviesą, ir sustiprėja savo dvasia. Dvasios stiprybė labai svarbu būtent atsilaikyti prieš tas visas pagundas ir piktojo pragaro puolimus mirties akivaizdoje. Taigi, tą suteikti ligonių patepimą, kurį žmonės bijosi suteikti ir dažnai bijosi kviesti kunigą pas ligonį. Jeigu pakviesiu kunigą, tai pirma mintis, kad jau tau mirtis artinasi, o dar žmogus nenori, nereikia jo gąsdyti, nereikia taip toliau. Ir čia turėtų būti mūsų žinojimas ir perteikta labai aiški žinia visiems mūsų ligoniams ir seneliams, kurie galbūt arčiau mirties vaikščioje negu sveiki ir stiprūs žmonės, kad tai nėra mirties nešėjas tas sakramentas. Tai yra sakramentas, kuris padeda būti artimiau su Dievu. Ir jeigu mes, būdami sveiki, su Dievu būdame per savo normalią maldą, per mišių auką, per savo piligriminės keliones ir kitokius visus darbus, kuriuos atliekam, tai sirgdami mes gaunam specifinę priemonę. Tarp kitko, ne tik tai dvasiniai srity, ligoniai kartais būna ir specialus maistas, ir specialus režimas, toks, kuris jam tinka jo padėtyje. Taip, jeigu žmogus negali ateiti į bažnyčią, jam reikalinga, kad neatitrūktų nuo viešpaties Dievo. Čia ir tas tolimesnis pasiruošimas mirčiai, kad jis pasiliktų vienybėje, tame tarpe sakramentinėje vienybėje. Jeigu ligonis yra sąmoningas, jis gali priimti ir švenčiausiai sakramentą atneša komuniją. Ačiū Dievui, dabar mes turime jau ir lietuvių bažnyčioje, tiesa labai nedaug, bet tų neordinarinių komunijos dalintojų, kurie gali nunešti švenčiausiai sakramentą ligoniui į namus. Ir labai gerai, kada jie šituo darbu užsiima ir tą misiją vykdo. Tada ligonis, kada ateina kunigas, atlieka išpažintį, ar senelis kažkoks gali gauti tą šventąją komuniją ilgesnį laiką po to kunigo atsilaikymą. Taigi tas pasiruošimas, tas priėmimas ligonių patepimo, kuris duoda jėgos ir sustiprina. Štai tas ligonis, jeigu ta mirtis yra aiški ir prognozuojama, lėta serga ir matosi, kad artėja mirties valanda. Reikia, jeigu galimybė, paguosti tą ligonį, tai pasakyti ir priminti, kad jisai bus palydėtas malda. Galima netgi su juo susitarti arba jo paprašyti, kad nuėjęs pas viešpatį ir jis užtartų savo artimuosius. Kadangi mirusieji skaistykloje gali užtarti gyvuosius ir tą daro, ir todėl ir jis turės prasmę ir žinos, kad ten nepateks į visišką nežinomybę, nes tarsi jau ten turi kažkokių užduočių, ką jam reikia sutvarkyti. Kada ateina mirties momentas, o tą galima pamatyti iš įvairių ženklų, geriausia būtų kartu su mirštančiu melstis. Yra uždegama žvakė, kai kas teko girdėti, tiesą sakant, nustebino mane, klausė, ar ta žvakė reikia įdėti mirštančiam ligoniui į rankas. Jokių būdų negalima šito daryti, nes dar namus padegs, žinot, jis jau sunkiau kontroliuoja save. Žvakė turi būti kažkur tai šalia, tam kambary, ir to užtenka, nesvarbu, kuriam kambariu kampe. Tinka, kad tai būtų pašventyta žvakė, Kristaus paaukojimo diena, vadinama grabnyčių šventėje, bus šventinamos žvakės ir jos būdavo būtent prie mirštančio deginamos ir prie mirusio, už tai ir gavo tą pavadinimą. Geriausia, kad būtų pašventinta žvakė, kurią visada tinka turėti namuose, kad ji būtų uždegta. O artimieji, kurie yra šituo mirties momentu šalia, turėtų šalia jo kalbėti maldą. Geriausia, kad būtų malda, kalbama balsu, kad ir tas mirštantis žmogus ją girdėtų. Jeigu jis savo širdimi prisidėjęs prie tos maldos, neprisidėjęs, bus daugiau, mažiau sąmoningas, tačiau ta aplinka, tas garsas, ta terpė jam sukuria jau dangišką aplinką, sukuria tą dvasinį tokį dievišką artumą, dievo malonės artumą. Pagal tradiciją kalbama visų šventųjų litanija, galima kitokias litanijas, galima rožinį kalbėti, bet tai yra tikrai kaip dabartiniais laikais, kada žmogus jau rečiau miršta su savo artimaisiais jų apsupti, tai yra didžiulė tarsi privilegija, kad žmogus gali būti išlydėtas su malda į susitikimą pas viešpatį. Taigi su ta malda žmogus yra išlydimas, kada jo gyvybė užgęsta, dar reikėtų pasimelsti kažkiek ir tada jį palikti kurį laiką ramybėje, kad jis galėtų ramiai užgesti viešpaties artumoje. Kažką tvarkyti, jį judyti ir taip toliau iš karto tikrai nereikėtų dėl tam tikrų priežasčių. Priežastis yra viena. Reikia leisti pabaigti numirti, nes mirties momentas nėra toksai staigus, kaip elektros lemputės išjungimas, blakt ir viskas. Mes nelabai žinom ir nesuvokiam nei kas ta gyvybė, nei kokiu būdu, nei kokiu greičiu jinai žmogų palieka. Dėl to, kurį laiką paliekam ramybėje, tai turbūt geriausia būtų ne mažiau kaip valandai ir paskui tada galima eiti prie jau to mirusio kūno ir ten kažką tvarkyti ir žiūrėti. Turime SMS žinutę klausimą.
Taigi jau kunigė turime keletą žinučių. Viena iš jų yra: mano artimas žmogus sirgo demencija, senatvės. Mėnesį prieš mirtį atliko išpažintį, savaitę prieš mirtį priėmė komuniją, bet jau nebegalėjo gauti ligonių patepimo sakramento. Ar yra abejonių dėl išganimo? Štai toks klausimas.
Protingų abejonių nėra, jeigu, kaip pasakyti. Šiaip gali sugalvoti, būna žmonių, kurie mėgsta sugalvoti abejonių dėl bet kokios priežasties, bet protingų abejonių tikrai nėra. Viskas atlikta labai gerai ir teisingai ir pakankamai.
Dar viena žinutė, matyt neišgirdo, žmonės prašo pakartoti, kada yra šventinamos grabnyčių žvakės.
Grabnyčių žvakės šventinamos vasario 2 per Kristaus paaukojimą šventę. Tačiau grabnyčių žvakės, čia yra tik tradicija, kad jos vadinamos grabnyčios. Tai nėra specialus pašventinamas žvakių, kurios naudojamos mirties atveju. Bet kada nusipirkę žvakes, bet kokiai parduotuviai, prekybos centre, vaškinės, parafininės, kokias tik norit, galite atnešti pas kunigą, kad yra atėję į sekmadienio mišes ir jos bus pašventytos tuo pačiu pašventinimu, kaip ir per Kristaus paukojimo šventę.
Dar viena žinutė. Po palaidojimo yra statomi laikini kryžiai, paminklėliai. Vėliau juos žmonės bijo deginti ar kaip nors naikinti, kai kurie veža į kryžių kalną ir ten stato kaip sandėlytos kryželius. Kokia turėtų būti elgsena su tais kryželiais?
Na, visų pirma, kryžių kalno nereikia daryti savartynų, kur suneša tuos atliekamus visus kryžius, rožinius ten sutrūkusius ir kitus dalykus. Tai nėra savartynas. Yra viena taisyklė, kuri galioja visiems pašventintiems dalykams arba turintiems kažkokią tai formą, atvaizdą šventų dalykų. Kada jie yra nenaudojami, nereikalingi arba pasidaro netinkami naudoti pagal paskirtį, jie turėtų būti sunaikinami. Pats geriausias, švariausias, tinkamiausias, nors dabar aš bijausi ar nesiklausau mūsų koks ekologas, yra sunaikinimas ugnimi, kada yra sudeginamas. Dėl to sudeginti tuos kryžius yra pats geriausias variantas. Bet praktiškai tą sunku padarysi, nesineši ten ir nepadegsi to kryžiaus šalia kapinių. Galima supjauti į malkas, galima ten dar kaip nors. Sunaikinti reiškia sunaikinti pavidalą. Kryžiaus pavidalą sunaikyti labai lengva, nuėmė skersinį ir jau nebe kryžius. Va. Ir tada gali naudoti kaip kažkokį tai, kaip ne kryžių, kaip jau ne šventą dalyką. Ir galima tiesiog dėti į malkas. Tas baimė sudeginti, tai aš priskirčiau prie kažkokios prietaringos baimės.
Dar viena žinutė. Garbė Jėzui Kristui, ar užmigdyti 16 metų sergantį šunelį yra nuodėmė?
Nenuodėmė. Žinot, yra tam tikra klaida, kada dabar per visus, per įvairiausias priemonės tuos gyvūnėlius bando prilyginti žmogui. Tai yra pavojinga klaida. Žinot, iš matematikos visi mokytis, reiškia, ir tam, jeigu A yra lygu B, tai tada B lygu A. Ir todėl, jeigu gyvūnas yra prilyginamas žmogui, tai tada žmogus prilyginamas gyvūnui. O čia yra pavojus šitų dalykų, kada tuos gyvūnėlius vadina šeimos nariais, kada ten su jais kartu gyvena, kartu miega ir taip toliau. Gyvūnas yra gamtos dalis. Visa gamta yra Dievo atiduota žmogui. Žmogus yra valdovas visos gamtos. Ir šito nereikia pamiršti. Ir todėl į gyvūną, vėlgi, būdamas žmogus yra atsakingas už gamtą ir popiežius mus tą moko. Ir tai nereiškia, kad mes gyvūnus turėtume niekinti, skriausti ar dar kaip nors. Juos reikia gerbti, reikia mylėti, reikia būti už jiems atsakingiems. Ir jeigu tas gyvūnas jau tikrai paseno, jeigu jisai per smarkiai susirgo, jeigu dar kas nors, jokios nuodėmės jį užmigdyti nėra. Negalima jo kankinti. O be specialaus kankinimo, tarp kitko tas vadinamas užmigdymas, kada veterinarijos ten įstaigoje tas yra nužudomas gyvūnas, yra labai švelnus ir kančios nesukelia, nėra jokios nuodėmės prieš Dievą už tai neatsakingi.
Dar viena žinutė, garbėjai Jėzui Kristui. Norėjau pasiteirauti, gyvename su tėvais tame pačiame mieste, bet skirtingose parapijose. Klausimas, prireikus ligonio sakramento, sakykim, tėvams, į kurios parapijos kunigą reikėtų kreiptis, savo ar tėvų?
Pagal bažnytinę teisę tai nėra skirtumo. Bet kuris kunigas gali atvykti pas ligonį ir suteikti visus patarnavimus. Kai kuriuose, ypač dideliuose miestuose, tokiuose kaip Vilnius, Kaunas, patys kunigai yra susitarę, kad ligonius ir mirusius aptarnauja būtent jo gyvenamos parapijos kunigai. Todėl, kad neatsirastų taip, kad yra kažkokie tai kunigai, kurie niekada neturi laiko ir neatlieka tų patarnavimo, o kiti kunigai, kurie laksto po visą miestą. Todėl geriausia būtų kreiptis į to žmogaus parapiją pagal gyvenamą vietą. Turime telefono skambutį.
Prašom. Mums skambina Gintas iš Ukmergės, taigi Gintai, prašom pagal temą klausimą. Jūs eterį.
Garbėjus į Kristį.
Per amžius.
Užmirusius giminačius, aš užsakinėjau mišes, jie kol buvo gyvi ir sveiki, nelabai draugavo su bažnyčia ir teigia kai kurie, kad visai Dievo nėra. Ar aš teisingai elgiuosi, užsakinėdamas už juos mišes? Dėkoju.
Teisingai darote, kad užsakot mišes ir kad meldžiatės. Ir bažnyčia meldžiasi už visus. Žmogus prikalba visokių dalykų, žmogų ir gali būti tikros klaidos, gali būti apsimestinės kai kurios klaidos, mes kai mokam vieni kitų, prieš kitus kažką tai pavaizduoti. Netiktų ir nepagarba būtų, jeigu ta žmogų, kuris viešai atsisakydavo tikėjimo arba viešai pasipriešindavo bažnyčiai, būdavo jos priešas, jeigu jo kūną neštų į bažnyčią ir laidotų su bažnytinėmis apeigomis. Tai būtų nepagarba bažnyčiai ir nepagarba tam žmogui, kadangi kol jis buvo gyvas, tai buvo vienaip, o kada jau numiręs negali pasipriešyti, tada jau atneši jo kūną į bažnyčią. Tada būtų nepagarba. Tačiau melstis galima absoliučiai už visus žmonės. Prašom klausti.
Dar skambina mums Stanislava iš Veisiejų, taigi Stanislava, jūs eteryje, klauskite.
Gerbėjus į Kristų.
Per amžius.
Aš noriu kunigėlį paklausti. Kaip aš vieną gyvenu, aš turiu žvakių, daug pasišventinius ir kaip būna, nu, taip širdim pas mane, daug ligų, ir, o kaip va, nėra kam uždegtos žvakės, o, pavyzdžiui, kad du bloga būna, aš pasidedu prie save žvakę, tai jau ta nereiškia neuždegta, o tai neužsidegsi pats ir nedegysi. Tai norėtų va tokio klausimėlio paklausęs. Ar ką nors galioja ta neuždegta žvakė, ar nieko negalioja?
Dabar taip, šventais dalykais, pašventintais dalykais reikia naudotis ne tik su pamaldumu, bet ir su atsakomybe. Ir jūs labai teisingai darot, jeigu jūs esate viena, jeigu jaučiatės ypatingai silpnai, jokių būdų nedekit žvakių, sukelsit pavojų. Jeigu uždegiai žvakį, šalia šventų dalykų dar turi būti atsakingas už visokias ir kitas pasiekmes. Žvakė yra pašventinta, jūs ją naudojate kaip šventą dalyką ir jūs suvokiat, kad ta žvakės liepsna simbolizuoja ir tikėjimą, ir Dievo meilę, ir visokius kitus dalykus, ir tikrai ta žvakė, kad ir šalia padėta, arba bent jau prisiminimas, kad jūsų namuose yra žvakė, ko gero ne tik žvakė, bet gali būti ir visokių ten pašventintų paveikslų, ir kryželių, ir kitokių dalykų. Visi tie dalykai yra Dievo buvimo ženklai, o pats Dievas yra jūsų tikėjime ir su jumis. Todėl jūs labai teisingai darot, kad ta žvakė ir pasiima tarčiau savęs, tačiau degyti neatsakingai negalima.
Dar viena žinutė, kaip dažnai galima suteikti ligoniui patepimo sakramentą? Atsiprašau, ne tai pasakiau, ne patepimo, bet ligonio.
Galima sakyti ir patepimo, kadangi patepimas yra esminė to sakramento dalis. Sakramentas tai yra regimas ženklas, kuriuo gaunama Dievo malonė. Ir ligonių sakramento ženklas yra būtent patepimas, todėl galima šitą išsireiškimą naudoti. Kaip dažnai nėra nustatyta teisės. Taip jau yra normaliai nustatyta. Dažnumas priklauso nuo dvasinės naudos. Pagal šitą principą reikėtų elgtis. O ta dvasinė nauda žmonės įsivaizduoja skirtingai. Kai kurie nori gazuoti, kad būtų daugiau ir daugiau. Normali praktika yra tokia, kad toje pačioje ligoje, reiškia, jeigu yra sunki liga, nereikia neprotingą sakramentą ligonių teikti dažniau negu du kartus per metus. Va. Jeigu tiesiog yra bendros kažkokios negalios ten susiję ar su senatvė ar su kažkokia tai pastovė liga, kuri tave kamuoja, tai to patepimo pilnai užtenka kartą per metus. Parapijose dabar būna ligonių dienos arba tada, kai būna pasaulinė ligonių diena, dabar tiksliai neatsimenu, kadai būna rudenį ar pavasarį, ar kartais būna susieta su kažkokiais atlaidais, kada būna paskirta ligonių diena, galima tada, būna kartais teikiamas ligonių sakramentas bendrai, galima gauti palaiminimą ligoniams, galima kreiptis pas kunigą ir to ligonių sakramento. O šiaip toj pačioj ligoj, rimtoj ligoj, kuri gali būti pavojinga, daugiau kaip du kartus per metus tikrai nereikia to sakramento.
Dar vieną žinutę. Garbė Jėzui Kristui, prieš 7 metus išėjo mano širdžiai labai artimas žmogus ir jį laikė pašarvuotą vos vieną dieną ir aš nežinojau, neatsisveikinau. Po 2 savaičių ašarų atsidūriau psichiatrinėje ligoninėje ir nieko tai nepadėjo ir dabar jaučiuosi blogai. Tarsi neatsisveikinusi, kartais labai verkiu ir ilgiuosi ir viskas jį primena. Ir taip toliau, kaip aš galiu sau padėti? Ačiū už atsakymą.
Na, tas atsisveikinimas, jis yra mūsų draugiškumo, mūsų dvasinio artumo išorinis ženklas. Kaip mes parodydami dvasinį tą artumą, mes pasisveikinam. Mažesnis artumas, jeigu yra mažesnis artumas, tai mes linkteliam galvą tiesiog, ar tiesiog kažką labai paprastai, kartais paspaudžiam ranką, didesnis artumas, mes pasibučiuojam, apsikabinam ir taip toliau. Tai yra pagarbos ženklas. Nebūtina prie kiekvienos pagarbos tą ženklą prikabinti. Jeigu mes esam gyvieji, bet tų ženklų tos pagarbos galim ir nesuprasti, mirusieji, kurie mus mato ir kuriems mes svarbus, kurie būna šalia mūsų dvasinė prasme, jie mato pačią mūsų pagarbą ir pačią mūsų meilę. Todėl tas ženklas yra kaip ir nereikalingas. Tiesiog, aišku, negaliu pasakyti, kad nustokite jautusi tą jausmą. Jausmas yra, ateina ir išeina, jis pats išeina be mūsų prašymų. Bet tiesiog protu suvokite, kad tai yra tik tai jausmas, o racionalaus pagrindo neturi. Jeigu jūs už tą mirusį pasimeldžiat, jeigu jį prisimenat savo šiltu atsiminimu, jis yra su jumis draugystėje, vienybėje, jūsų malda jį pasiekia ir to pilnai užtenka, nereikia kažko ypatingo.
Dar viena žinutė, lankant kapines ir kapus būtina sukalbėti poteriaus popiežiaus intenciją. Kokia ši intencija lapkričio mėnesį? Tai aš ją ir pasakysiu, kad širdies kalba ir dialogas visuomet nustelbtų ginklų kalbą. Tai yra lapkričio intencija. Mes jas kelbėm, bet ir tada dar vieną žinutę perskaitysiu garbė Jėzui Kristui. Labai ačiū už tokią gerą laidą. Mano mama mirė ligoninėje, nespėjome net žvakės uždegti. Tuoj pat kūną išvežė tvarkyti. Niekas ir neklausė mūsų, kad ir prašym, ar labai blogai.
Taip, dar truputį į ankstesnę žinutę priminsiu vieną dalyką. Jeigu mes per vėlines lankome kapines, būnam priėmę šventą komuniją ir norime gauti visuotinius atlaidus, reikalinga taip pat pasimelsti ir popiežiaus intenciją. Čia yra bendras toks reikalavimas, bendra sąlyga. Jeigu mes nežinome, kokia popiežiaus intencija yra šį mėnesį arba šiandien, mes tiesiog pasimeldžiam popiežiaus intenciją. Dievas tas intencijas žino ir atsimena. O mes, kad ir nežinom, savo širdį pasakom, tai popiežiaus intencija. Kiekvieną kartą lankant kapines, popiežiaus intencija melstis jokio įpareigojimo nėra. Gerai, jeigu mes meldžiamės tą intenciją kapuose, namuose ar bet kur, bet pareigos nėra. Antras klausimas buvo apie tą mirusį. Matot, yra toks dalykas. Geriausia yra, kad duoti mirusiam ramiai pabaigti numirti, reikšia oriai, gražiai, taip pat religinėje aplinkoje ir visa kita. Tai yra geriausia ir teisingiausia, tačiau ne viskas gyvenime būna geriausiai. Net ir dešra ne visada būna geriausios kokybės. Ir mes atsakingi už tuos dalykus, už kuriuos mes patys tvarkome. Ir jeigu mes patys kažką tvarkome, tai mes stengiamės padaryti kaip gerai ir teisingai. O jeigu kažkas kitas tvarko kažkokius kitus reikalus, mes jau atsakomybės neturime. Ir todėl jokių būdų nereikėtų savo galvoti apie kažkokią asmeninę kaltę, kad buvo netaip sutvarkyta. Bet tiesiog tą, ką galime, tą padarome. Meldžiamės už savo mirusius, aukojam atlaidus ir panašiai tvarkom jų kapus.
Dar viena žinutė. Šiais metais 2 kartus priėmiau ligonių sakramentą, atlikau išpažinti, priėmiau komuniją. Jeigu nespėčiau laiku priimti paskutinį ligonių sakramentą, ar išliktų pavojus išganimui?
Kitaip kalbant, ar būtumėt pasmerkta į pragarą, ar ne, už tai. Dabar pagalvokit paprastai ūkiškai, kaip galima tokius dalykus spręsti. Jeigu kitas, reiškia, žmogus, tikintis toks kaip jūs, priimtų sakramentą, atliktų išpažinti kažkiek tai, pusę metų, metus laiko prieš mirtį, bet prieš pat mirtį nesuspėtų, negalėtų, nebūtų galimybės tuos sakramentus priimti. Ar jūs jį už tai kokią bausmę nubaustumėt? Ar pasmerktumėt kalėjimui? Metams, 2, 3, ar iki gyvos galvos? Ar pasmerktumėt į pragarą, kas yra dar baisiau už bet kokį kalėjimą? Ar galėtumėt šitaip žiauriai pasielgti su žmogum, kuris tikėjimą turi, bet kažkokios tai apeigos neįvykdė? Va. Jeigu jūs šitaip galėtumėt pasielgti, tai tada jums reikia tvarkyti savo sąžinę. Jeigu jūs šitaip nepasielgtumėt su tuo žmogu, nebūtumėt tokie žiauri, tada pagalvokit. Ar Dievas yra žiauresnis už jūs, ar jūs esat geresni už viešpatį Dievą? Taip, kad Dievas tikrai turi meilės ir tikrai priims pas save ir tikrai išganimui jokios grėsmės dėl šito dalyko tikrai nėra.
Šiuo metu neturime žinučių, bet skambinu ponia Teresė iš Vilniaus, labai dėkuoju už tokią prasmingą laidą. Taigi liko dar 3 minutės.
Tai va, ačiū už jūsų ačiū. Ir tada mes pabaigėm ties mirtimi, kad reikia pabaigti numirti ir tada mes laidojam tikinčiuosius su krikščionimiškomis apeigomis. Anksčiau būdavo taip, kad laidodavo bažnyčia, priimdavo laidoti tuos tikinčiuosius, kurie būdavo labai aiškiai regimoj vienybėj su bažnyčia. Dabar laidoja visus, kaip aš kažkada savotiškai nustebau iš mūsų Lietuvos, dar tada mes buvom labiau atitrūkę nuo kito pasaulio, nuvykau į Italiją, kad ten laidoja, kaip aš sakydavau, jeigu įvyksta 2 sąlygos. Pirma, kad žmogus būtų pakrikštytas, o 2 sąlyga, kad būtų numiręs. Ir tada galima nešti į bažnyčią ir laidoti. Mane tas tuo metu stebino. Dabar pas mus šita praktika vyksta. Tačiau nereikia sureikšminti tų bažnyčios laidojimo apeigų. tas įnešimas į bažnyčią, palydėjimas kunigo į kapus, iš tikrųjų reiškia, kad bažnyčia pagerbė tą žmogų kaip instituciją. Ir todėl, jeigu mes norime pagerbti kaip žmogų, kaip asmenį šitą žmogų, turėtume atsižvelgti, kaip jis pats žiūrėjo į bažnyčią kaip instituciją. Ar buvo su ja vieningas, ar jam buvo svarbu. Jeigu jam buvo nesvarbu, tai ir dabar šito momentu nėra svarbu. Laidotuvių apeigos palydėjimas į vieną kitą vietą, išganimui žmogaus ir jo dvasiai ypatingos kažkokios reikmės neturi. Reikšmė turi malda, kuri atliekama tų apeigų metu, bet malda gali būti atlikta ir kitomis aplinkybėmis. Per savo laidotuvės pats mirusis nesimeldžia, nei bažnyčioje, nei kapinėse, nei pakeliui. Dėl to šitas dalykas per daug sureikšminti ir iš visų jėgų stengtis, kad jis būtų su apeigomis palaidotas, persistengti dėl to nereikia. Dar kitas dalykas, irgi mūsų laidotuvių papročiuose, kuris jau atsiranda, kad mirusis yra nuvežamas į kažkokias jam branges vietas, ten, kur jis būdavo, ten, kur jis dirbdavo, ten, kur jis dar kažką darydavo, būna tokių situacijų, tai nėra krikščioniška. Mirusiojo kūnas turi būti gražiai palaidotas ir nereikia jo niekur vežioti. Ir turbūt laiko visai mažai, dar trumpai priminsiu apie vieną aplinkybę, kuri tikintiesiems būna svarbi, apie kremavimą. Ar nėra nuodėmės, ar galima sudeginti, kremuoti numirusį? Galima, jokios nuodėmės nėra. Žmogaus kūnas suyra, kaip sako, pavirsta į dulkes. Jeigu mes palaidojam kapinėse kūną, tas procesas vyksta dešimtmečiais. Jeigu mes kremuojame, tas procesas įvyksta per porą valandų. Ir lieka tie patys palaikai, svarbu, kad jie nebūtų išbarstyti, kad nebūtų saugomi ten, nežinau, kažkur namuose, turi būti palaikai palaidoti. Arba kūnas, arba jo pelenai tos dulkės.
Tai turbūt ir pabaiga šios laidos, taip?
Tai turbūt ir pabaiga. Džiaukimės, kad gyvenam su Viešpačiu ir tikimės, kad gyvensime su juo ir amžinybėje. Ir mirtis mums nebus kažkokia baisi, bet bus susitikimas su Viešpačiu. Visiems linkiu vilties, Dievo artumo, jo malonės ir palaimos. Garbė Jėzui Kristui.
Jūs girdėjote laidą, kurioje dalyvavo kunigas, teisės daktaras Vytautas Brilius. Jam padėjo ir talkino Liutauras Serapinas. Likite su Marijos radiju.